intervija tev.
Labsrīts, 9:13 minūtēs. Tu klausies radio tev un pie mums ciemos ir īpašs ciemiņš, īpašs draugs. Un kurš jau ļoti eleganti jau saprotās jau ar Hārviju, arī dzen jau, ka nāciekš.
Labrīt,
labrīt. Dons pie mums studijā šajā rītā. Čau!
Jā, ļoti patīkam būt šeit. Labrīt visiem.
Tu nenāc viens, tu nāc ar jaunumiem. Tev ir
kādi
jaunumi.
Jā, man ir jauna dziesma, pats vēl jauns.
Jā.
Nu, kaut kas ko vēl? Mazliet vairāk tu vari pastāstīt par, pirms mēs droši vien arī nodosim klausītājiem to
jauno
prieku
skaņdarbu.
Dzirdēt jauno skaņdarbu. Ko tu vari pastāstīt par šo dziesmu? Kas, kāds ir stāsts?
Stāsts par mīlestību. Stāsts par mīlestību nekad nebeidzās. Un jāturpina stāstīt līdz pat pēdējai stundai, man liekas.
Jā, dziesmas nosaukums turists, jā.
Jā.
Nu, ļoti patiesībā tēma, nu, tādā laikam ļoti aktuāls arī tēmats un nosaukums, jo, nu, zin kā, ar to turismu šobrīd ir kā ir.
Jā, bet turisms jau arī pat pa Latviju varbūt, ne?
Jā.
Manuprāt, šī vasara tika pierādīta to, ka...
Jā.
Pasties, te pat pa Latviju var atpūsties un izbraukāt krustām šķērsām, jā.
Kāda ir labākā kompānija, lai nu, tad kaut ko apceļotu, būt turistam, tā teikt?
Es ne, man reizēm patīk arī vienam pašam braukāties. Jā, jā, jā. Vien, ar draugiem var vienatnē, nu, kā kuram patīk, man citreiz patīk vienam.
Nu labi, un cik ir ilgākais laiks, ko tu esi kopā ar draugiem tā ceļojis? Un vai tu nonāc kaut kādā brīdī, nu, kā ar tiem draugiem ir kopā, nu, pēc 4-5 dienām tas viens no draugiem zina, kā...
Kāp uz nervu visu.
Bišķi jau par daudz.
Nē, nu, tas ir par daudz, jau vai 4-5 dienas jau. Es domāju, ka 2 dienas maksimums vai... Es nevaru. Tas ir pat rāk reizēm. Un, nu, tas ir atkarīgs no kompānijas, bet... Mans limits ir maksimums 2 dienas.
Maksimums 2 dienas.
Vienatnē, divatā, tas jau ir, tur jau ir ilgāk. Jā. Jā. Vienatnē es ceļoju uz mēnešiem, bet, jo visu laiku sadēc jauns cilvēks. Bet pēc 2 dienām jau nu, visi jau ir izrunāts. Kur tur vairs jauni runās. Atgriežās atkal pie paša sākuma.
Tev pašam ir arī kāds mīļākais gala mērķis, kur tu parasti viens, kur tu gribi braukt.
Vai arī tu esi no tiem, kurš vienkārši, nē, ja es esmu tajā valstī, tajā pilsētā vienreiz bijis, viss caurais tur vairs negribu atgriezties.
Nē, man patīk atgriezties.
Man arī?
Patīk atgriezties, jā. Es, nu, kā tad mīļākais, nu, droši vien tās būs Karību salas. Mūžīgu mūžos.
Ai...
Tas ir, nu, tas ir kaut kas fenomenāls.
Nu, nākamās tavas jaunās dziesmas laikā mēs varam par tām Karību salām arī pasapņot,
jā.
Vai ne?
Par kompozīciju arī noteikti uzzināsim vairāk, jo tāpēc arī videoklips, noskatījāmies, ir komentāri un jautājumi un precizējumi, tā kā sarunas turpinājumu klausieties pēc dziesmas un tad, nu, dāmas un kungi šajā brīdī Radio TV ētrā. 9:17 minūtēs Dons un
turists
aiziet.
klausos tavu balsi, vēroju seju. Un nu es zinu, uz kuru pusi eju. Kā turists bez kartas, es meklēju ceļu.
Tev.
9:20 minūtes Dons un turists jauns skaņdarbs. Jā, skaisti, skaisti skan. Paldies tev. Paldies. Ļoti liels prieks to klausīties un arī skatīties. YouTube'ā var redzēt arī videoklips ir tapis.
Jā, nu tur, tur bija liela, liela ņemšanās to videoklipu.
Kāpēc?
Nu tāds gara filmēšana, bet nebija nogurdinoši, kas patīkam.
Jo cik ilgi
citreiz, mēs filmējām divas dienas. Jā, nu katrā ziņā man patīk tas nu, process garš bija, bet patīkams. Nu,
tā tad jūs tur ar kuterīti vizinaties ar meiteni.
Ar kuterīti un ar mašīnu un tad vēl vētra sākās naktī un tas bija diezgan interesanti. Un,
nu, patiesībā stāstā ir, protams, tādas ilgas par to, ka, ja es tā pareizi dziesmas tādu vēstījumu noprotu, tad, protams, tad, kad ir ar kādu būts kopā un tad, kad tas cilvēks, nu, ceļu šķīrušies, nu, tad ir tāds skumjis, vai ne? Tad apmaldījies staigā apkārt tāds turists bez kartas, vai ne? Tāds
tur vairāk, ilgas. Jā, nu, es to skatījos uz to, kā viņš visu laiku iet bez kartas, bet nu, viņam ir tā pārliecība, ka viņš iet pie viņa sirds, un tad viņam viss problēmas ir, ja kā saka kaķim zem asts.
Iesaku klausītājiem noskatīties, jo viena tas viens mirklis uz viadukta ir ļoti, ļoti pārdomāts režisoram cepums un tev, vai vienalga idejas autoram. Jā.
Elvis ir meistars, jā.
Jo vienā brīdī tu un meiteni braucat skaisti garām pa viaduktu un sēžat divatā mašīnā, un tad it kā šķiet, ka kamera nedaudz vai tu nedaudz tā kā piebremzē, izslīd ārā no kadra, tu mašīnu vairs nav redzama, bet tad tu atkal uzspied gāzi un it kā iebrauc atkal kadrā un jo haidī, Dons viens sēž, un kur tu meitene?
Galvenais, ka tas nav griezts kadrs, tas ir viens kadrs.
Tas ir viens kadrs. Elegant nostrādāts tiešām, un pēc tam arī tālāk līdzīgs vēstījums arī kuterī vai vēl kur sēžu. Beigās pazūd tā meitene. Nu,
jā, ai. Viss ir iedomas, jā.
Klau, mums šajā rītā tāda tēma, kur bija tāds gadījums, lidoja lidmašīna un lidmašīnā piedzima bērniņš,
jā.
Dzemdības viss veiksmīgi un aviokompānija uzdāvināja šim bērniņam uz mūžu pa brīvu lidot ar viņu aviokompāniju uz visiem galamērķiem. Jā? Tātad pa brīvu.
Vecākiem jāpārk biļetes ir.
Laikam.
Jā, labi.
Stulbi, bet
viņš varēs pirktiem vecākiem.
Tāpēc jau uzsēdināja.
No. Jautājums. Mēs arī klausītājiem jautājām. Viens gribēja, viņš negribēja degvielu uz mūžu. Jautājums ir, ko tu gribētu pa brīvu uz visu mūžu? Atlikušo, jā. Mums te bija klausītāji, kas teica, es negribu degvielu, es gribu detaļus. Mašīnas detaļus, jā. Jā. Citi gribētu tur vēl citas lietas.
Bet... Nebija, jā,
degviela jau nav interesanti paies, kad 10 gadi viss brauks ar elektrību. Nu.
Jā. Uz randiņiem gribu iet pa visu mūžu.
Ko varētu, ne? Es ņēmu to pašu, ko bērniņš. Jā, es ņēmu
lidojums,
to
lidojums.
Viņam jau nebija iespējas izvēlēties. Viņam deva.
Nu, ko varētu uz mūžu? Nu, droši vien gāzēt ūdeni. zaļā pudelītē.
Zaļā pudelītē.
Jā,
jā, varbūt kāds saklausīs tavus vēlmus šajā brīdī.
Tad ir, vai, nu, pupiņzupa arī varētu tādu lielu katlu neizsmeļam.
Labi, mēs tad tev piešķiram divas.
Mēģini sameklēt, kur tas ir?
Vai? Nē, es domāju, vai es mēģinu likumsakarības saprast ar gazētu un pupiņzupu, bet es domāju, ka tādu nav.
Nē, absolūti, vispār, kas tad tur var būt kopīgs?
Labi, paldies. Jā. Dons un jauns skaņdarbs turists radio tev Viļņos noteikti turpinās skanēt. Paldies, ka atnāc un lai tev forša diena.
Paldies.
Radio tev. Intervija tev.